Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið nokkrum hljóðfráum eldflögum að Ísrael undan farin sólarhring. Eldflögum var einnig skotið frá Íran og Ísraels her gerði þungar árásir á höfuðborgina Teheran. Ísraelsk yfirvöld segja að 10 hafa látið lífið í árásum næturinnar á landið og minnst 180 særst 7 saknað sem talið að liggi undir rústum húsa. Hútar sem eru dyggilega stuttir af Írans stjórn segja það var beint flögum sínum að mikilvægum skotmörkum í miðumdæmi Ísraels. Allugurnar hafa verið þaulskipulagðar í samvinnu við Írans her. Hútar hafa gert eldflögu árásir á Ísrael allt frá upphafi stríðsins á Gaza og Ísraels her hefur svarað í sömu mynt með árásum á hafnarsvæði og alþjóðaflugvöllin í höfuðborginni Sana. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 1 í dag en fátítt að þingið komi saman á sunnudegi. Fundi var frestað klukkan rúmlega 2 í nótt eftir að miðflokks þingmennskja grætu lengi bókun 35. Það svo eina málið á dagskrá fundarins í dag. Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti tjáði þingheim í nótt að erindi framhald fundar í dag hefði verið sent þingflokks formönum. Þingmennirnir andæðu þingfundi á sunnudegi sem væri fáhýrt. 7 fórust á Indlandi þegar þyrla hrapaði til jarðar í Himalajafjöllum. Ungbarn meðal hinna látnu en þyrlan var á leið frá Kedarnath helgidóminum í fjöllunum þegar hún fórst. Yfirvöld telja að rekja megi slysið til illviðris. Pílagrímar flykkjast að helgidóminum að sumarlegin. Hann í rúmlega 3,5 km hæð. Því hefur orðið til blómleg þyrlu þjónusta fyrir þau sem vilja heimsækja hann og fleiri hof í fjöllunum. 6 fórust í seinasta mánuði þegar þyrla hrapaði á leið að Kedarnath. Frönsk kona á 60-aldri hefur verið úrskurðið í gæsluvarhald til föstudagsins 20. júni að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna rannsóknar á andláti 2 franskra ferðamanna á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn. 2 manneskjur á 60-aldri fundust þar látnar í gærmorgun. Konan var þar líka með alvarlega áverka og hefur stöðu sakbornings í málinu. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytilegt, dálítil súld norðaustan og austanlands í dag, þokuloft við ströndina, annars skýjað með köflum, stöku skúrir síðdegis í uppsveitum á suðvesturlandi. Lengst af bjartveðri norðaustan til hiti 6-18 stig, hlýjast á vesturlandi og vestfjörðum en svalast norðaustanlands. Skýjað að mest á morgun og sumst þar dálítil væta en líkur á skúrum inn til landsins síðdegis. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir
Við erum Rás 2
Fyrst og fremst
Darekani, ajó, hageru no ne Osirni kis, aiva, saiko o Nemo, siyawase
様お願い私にください銀の翼をそしたらあなたのところへ飛んで行くわ
袋He's just not right for you And you could tell me if I'm off But I see it on your face When you say that he's the one that you want And you're spending all your time In this wrong situation And anytime you want it to stop I know I can treat you Second you say you'd like me to I just wanna give you the loving that you're missing Baby, just to wake up with you Will be everything I need And this could be so different Tell me what you want to do Cause I know I can treat you better than he can
Yeah. Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til? Tjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin raunveruleg hvað varðum þetta líf Hugsum alla stundirnar og allt sem aldrei var
Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarsinni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa frú Forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Rás 2
Við erum Rás 2
That's great, it starts with an earthquake Birds and snakes, an airplane Lenny Bruce is not afraid I am a hurricane, listen to yourself Turn world serve its own needs Dummy serve your own needs Beat it up, an ox beat, grunt, no strength The ladder starts to clatter with fear, fight down High wire and a fire representing seven games And a government for hire and a combat site Left to us and coming in a hurry with the fury Team reporters babble Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then,
slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood men in every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch a heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline.
It's the end of the world as we know it.
empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears, and know my call despite my faults and despite my growing fears. But come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I to be.
Að hlusta á Rás 2. Got to get my things, got to catch this ride.
the best man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late, for this rubber duck in rockin' jam is fun, fun, loving day. Reggae night, we come together when the feeling right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning light. You will find it happens only once a year, so take advantage of this festive cheer.
Þetta er Rás 2.
ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you.
Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Ógleymanleg sólstöðuhelgi við djúp, matarveislur, tónleikar og miðnætur sól við djúpið.is. 17. júní á Ísafirði, safnahúsið 100 ára, myndlistarsýningar, tónleikar og karamelluregn, sjáðu dagskrána á isafjörður.is. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta.
Vaknaðir þú með Nespresso í morgun?
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 15. júní. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 1 í dag. Það nokkuð óvenjulegt að þingið fundi á sunnudögum. Framhald umræðu frumvarp utan ríkisráðherra evróska efnahagssvæðið. Bókun 35 eina málið á dagskrá.
Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boða verður til næsta fundar með dagskrá, fundi slitið.
Þingfundi var frestað laust eftir klukkan 2 í nótt en þá hafði Þórunn Svein Bjarnardóttir þingforseti þegar boðað þann möguleika að fundað yrði áfram í dag. Miðflokksfólk gagnrýndi meðal annars að frumvarpið væri hreinlega á dagskrá og eins að engin stjórnarliði tæki þátt í umræðanum. Þetta sagði Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður flokksins í Norðvesturkjördæmi.
Þeir eru að ræða fullveldi Íslands, möguleg brot á stjórnarskrá. Hvernig dettur mannum annað í hugun að það þarfnist umræðu?
Greina mátti einnig nokkurt núning milli þingmanna miðflokksins og Þórunnar Sveinbjarnardóttur þingforseta.
Framsögumaður meiri hluta hefur verið hér við þessa umræðu meira og minna allan tíman. Og ég veit ekki hvað... Ekki áfram. Forseti með orðið.
Já, ég bara tvisvar.
Forseti með orðið.
Þú lofar ekki þingfundi.
Þarna heyrðist í Þórunni Sveinbjarnardóttur, Markus Þórhallsson tók saman. Uppreisnarsveitir húta í Jemen segjast hafa skotið nokkrum hljóðfráum eldflögum að Ísrael undanfæri sólarhring. Eldflögum var einnig skotið frá Íran og Ísrael segir gerði þungar árásir á höfuborgina Teheran. Ísraelsk yfirvöld segja 10 manns hafa látið lífið í árásum næturinnar á landið og minnst 180 særst. 7 Ísraela saknað sem talið að liggi undir rústum húsa. Hútar sem eru dyggilega stuttir af Íranstjórn segjast hafa beint flögum sínum að mikilvægum skotmörkum við svæðis í Ísrael. Atlögurnar hafa verið þullskipulaðar í samvinnu við her Írans. Veðrið leikur við íbúa Vesturlands og Vestfjarða öðrum fremur í dag, þar verður lengst af bjartviðri og mestu hlýjendin. Veðurstofan spáir breytilegri átt yfirleitt 3 til 8 metrum á sekundu en norðaustan og austanlands verður dálítil súld og þokuloft við ströndina. Fréttir næst í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Þetta þú veist betur, seinni heimstyröldin þáttur 1. Aðdragandi og upphaf.
Og sá sem gat, hann sér gallana, en sá sem þoldi, hann sér kostina. Það talið að þeir sem hafa dóu í hreinsunum Stalins fyrir seinni heimstyrjöldina er í kringum 600.000 manns. hann leit að slafa bara sem heild, sem svona þrælaþjóð.
Við byrjum nýja seríu af Þú veist betur á umræðaefni sem erfitt að tækla í einu tveimur þáttum en það urðu þér á endanum fimm. Þannig að það veistla sem býður okkar og ef þið hafið áhuga á setni heimtöldinni þá þetta ennþá meiri veistla en síðan líka bara hægt að átta sig á nútímanum sem við búum í með að vita hvernig hann var til. Setni heimstyrjöldin byrjar ekki bara með innrás í Pólland. Hún á sér aðdraganda sem nær yfir efnahagskreppur, hugmyndafræði, nýlendustefnu og mannleg mistök. Við rennum yfir hvernig Hitler náði völdum í Þýskalandi, hvernig lýðræði breyttist í einræði á örfáum árum og hvernig þjóðarleiðtogar eins og Neville Chamberlain reyndu að halda frið með samningum sem stóðust ekki raunveruleikan. Við skoðum líka hvað var að gerast annars staðar, sérstaklega í Asíu, sem Japan og Kína börðust og Shanghai Shack var maður ásins hjá Time áður en að stríði í Evrópu var jafnvel byrjað. Ég fekk til mín Gísla Jökul Gíslason til þess að fara yfir þetta allt saman og eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
Ég heiti Gísli Jökul Gíslason en almennt kallaði Jökul. Og ástæða sig hér að ég svona, setni heimstöldin hefur fyllt mér bara frá barnsbeini. Ég ólst upp í Englandi og þar sannlega setni heimstöldin stærri heldur hún hérna á Íslandi. Byrjaði sannlega fyrst í gegnum Tindáta, svo fór ég að lesa. Svo fór ég að lesa stundum mjög víðáttu mikil stríðspil og ég framhald að því þá fór ég að kenna hjá Endurmyndun Háskóla Íslands. En síðan gerist það fyrir tilvíðin að ég kynist konu sem hétt María Mitrofanova og hún var þessi hermaður í setni heimstöldinni og barðist fyrir Rauða herinn og var þarna síðustu árin í Austurvígstöðunum og eins og gerist hann bjó hún í Breiðholtinu. Og því ég kynntist henni þá endaði með því að ég fekk leyfi hjá henni að taka við hana viðtöl sem voru síðan 8 viðtöl og skrifaði síðan bók sem að fjallaði Austurvígstöðunar og hana. Svolítið vegna þess að hún var 89 og þú eru 89 þá manstu ekki allt eins og manst þær varst yngri. En mér átti að blanda þessu tönnu saman þá þannig að fékkstu stóru söguna en svo fékkstu líka sögun út frá einni konu og kannski líka sérstakt að þetta var kona það ekki mikið skrifaðan konur og svo hefur svona bara haldið þessu áfram og núna í dag ég mér sér fann að vinna fyrir tölvuleikjafyrirtæki sem heitir 1939 Games og þeir gefa út tölvuleik sem gerist í setni heimstyrjöldinni þannig að þetta orðið bæði svona áhugamál og atvinna. Sumpart og hættir okkur til að hugsa þarna lauk fyrir heimstöldinni og þarna byrja setni heimstöldinni. Og eins og það hefur þá verið eitthvað svona friðartímabil þarna á milli en það var bara alls ekki raunin. Það eru mennir að sleikja sársýn þarna árin eftir en Pólland er að berjast fyrir sjálfstæðisinu, Rússland er komin í svakalegan innanlandsófrið þar sem að kommúnistar eru að taka yfir frá gamlu keisaraveldinu og svo færist þetta út, Japan fer að þenja sig út í Asíu og byrjar að taka Manchúriu sem er norðurhluti Kína. Og það sem sé grassandi ófriður allstar en það kannski friður milli stórríkjana í Evrópu og Bandaríkjana. En meir sem það nær ekki alla leið því að það verður borgarastrið á Spáni og það kannski jafnvel svolítið sambarlegt á Úkraínustrið í dag að það miklu fleiri persónur og leikendur í borgarastrið á Spáni heldur en Spánverjar. Það rússar að styrkja þarna lýðveldi sinna og... Þýskaland og Ítalía sérstaklega fara að styrkja hérna frankóistana eða þá sem eru að berja stuði lífilsinna. Allir eru að prófa vopnin sín og prófa það sem hafa og læra hellinga að þessu fyrir komandi átök, bara þú veist hvað það sem virkar og hvað það sem virkar verð. Og þannig að þeir eru að afhenda vopnin, þeir eru líka að fá tilbaka svakalega reynsla því hvað að gerast og hvernig stríða á sér stað. Og svo gerist það að því það var hérna áður að Sameinuðu þjóðunum voru til að það var til þjóðabandalagið sem átti að tryggja sem sé frið í heiminum eftir að þetta stóra stríð, eins og englendingar kallaði The Great War, áður að fyrir heimstöldin, því það var engin ástæð til að vera fyrir heimstöldin fyrir að það var önnur og hérna, já.
Eðlum á sig samkvæmt,
að þá hérna, en bandaríkjum dróðu sig úr því, þá er aftur að það vera þeir sem eiginlega lögðu það til. Og þegar að fyrst reynir svona almennlega á það, þá þegar Ítalíu er að leggja þessi Eþiópíu og tengingu var mjög vel, því að þeirna alltaf eru bara Evrópuríki með evróskan hýðnað og þeirra berjast í Afrikuríki sem mjög fátækt. En sá sem að var konungur ríkisins, Halle Selassie, hann var að vara alltaf við að það eru við í dag en á morgun verði það þið. Þetta var alltaf gerast. Og svo komið svona...
Er það bara partur af, bara svona skjótið inn, bara einhvers konar nýlendustefni hjá Ítalíu?
Já, það sé sko þeir eru kannski svona þenja og það það og Japan líka þeim fannst þeir hafa mist svolti af nýlendutímanum þúst Evrópuríkin voru að leggja dalti mikið undir og vissulega þúst eins og England veldi þeirra stóð svolti mikið af því að þeir áttu ennþá nýlendur eins og Indland sem engin smá nýlenda. Og Ísland meira segir konungsríkið Ísland á þessum tíma.
Já.
Því að frá 1918 til 1974 þá voru þeir konungsríkið Ísland.
Einmitt.
Með þessum annað skjaldamerki sem að hvert fólk til að skoða því að það svolítið svona eins og skopmynd af skjaldamerkinu sem við höfum í dag sem einhvern veginn svona miklu stönduvera. Þannig að þetta blandast allt saman og hérna svo inn í þetta koma líka heimskreppur. Þjóðir sjálfur höfður illa settir eftir fyrir heimstyrjöldina því að þeir höfðu verið svo skuldsettir í því að borga stríðskaðabætur og frakkar gengum mjög hart fram með þess að bandaríkjamenn voru reyna að draga tennur úr fólki þú bara svona, þú getur ekki, þú setur þjóðir svona mikla þinganir þá er ekki víst að þú þróist eðlilega sem þjóð. En svona þegar það sá kannski aðeins fyrir betri tíð hjá þeim þá kemur heimskreppan og skellir á allstaðar. Og ekki síst hérna bara öll lönd verið að háð henni og hérna Ísland fór til að mynda mjög illa út henni líka.
Hvenar?
Hún sem byrjar í Bandaríkjum 1929 þegar að verðbréfamarkaðurinn verður of þanin. Það var bara þannig að þú bara kiftir og grætir alltaf. Og það bara bólumyndun sem við sjáum bara mjög oft í sögunni kemur upp annars lagið. En það í þessu bólumyndun þá sem sé verður svakalegt hrun og það verður hræðsla þannig að menn halda þessi fé. Og eins og Roosevelt forseti sem að segja hann forseti bandarækina í setni heimsöldinni